Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Evropski komesar Johannes Hahn najavio da bi do kraja godine trebalo da budu otvorena pregovaračka poglavlja 35 i 32. Predsjednik Nikolić započeo višednevnu posjetu Kini razgovorom sa predstavnicima nekoliko velikih kompanija. Na Međunarodni dan nestalih još se traga za više od 10.500 ljudi nestalih u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Brzinom rešavanja pitanja njihove sudbine nisu zadovoljni ni porodice ni nadležne institucije. Bojan Pajtić, predsjednik Demokratske stranke koja je danas u predizbornoj kampanji, kaže da će se kandidovati za premijera Srbije. Odluka o izborima u narednih mjesec dana poručio premijer Vučić. Preminuo akademik Milorad Ekmečić. Posljednjeg vikenda u avgustu višesatna zadržavanja na Batrovcima i Horgošu. I sutra sunčano i veoma toplo. Temperatura do 37 stepeni. Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izjavio je da bi do kraja ove godine Evropska unija sa Srbijom trebalo da otvori poglavlje 35 i 32 i rekao da očekuje pozitivan izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijama. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenjuje da su briselskim sporazumima otklonjene sve formalne prepreke za ubrzani proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji i najavljuje da će otići na Kosovo i Metohiju da ohrabri tamošnje Srbe da iskoriste sve pogodnosti kojim daju sporazumi Beograda i Prištine. Pojedinosti Zorana Bokan.
U intervju u Tanjugu Johannes Hahn je rekao da je signal Srbiji da pregovori sa Evropskom unijom počinju veoma važan i da bi do kraja ove godine trebalo da budu otvorena poglavlja 35 o Kosovu i 32 o finansijskim pitanjima.
Uveren sam, imajući u vidu šta je srpska vlada učinila, da je moguće otvaranje prvih poglavlja do kraja godine. Na osnovu toga vidite koliko se stvari mogu ubrzati, ako se brže nego što smo očekivali dođe do rezultata. Diskusije na samitu o Zapadnom Balkanu u Beču su pokazale koliko se ceni rad Srbije i da postoji spremnost članica Unije da se brzo napreduje po ovom pitanju.
Hahn je negirao da je došlo do zastoja u procesu proširenja i dodao da se ne slaže sa ocenom nekih analitičara da su pojedine zemlje članice preuzele od Evropske komisije agendu proširenja. Rukovodeću ulogu u tom procesu ima Evropska komisija i ne može biti drugačije, naglasio je Hahn. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zadovoljstvo briselskim sporazumima i u intervjuu za Press Online u Republici Srpskoj rekao da je suština u tome što je Beograd u iscrpljujućoj diplomatskoj borbi uspeo da se izbori da Srbi u opštinama koje će činiti zajednicu srpskih opština imaju čvrst institucionalni okvir u kojem će moći da žive bolje i samostalnije nego do sada. Najavljujući dolazak na Kosovo i Metohiju, rekao je: "Idem da ohrabrim naše ljude da sa više volje i optimizma nastave život na Kosovu i Metohiji, da iskoriste sve pogodnosti koje im daju briselski sporazumi, da im kažem da će i u buduće u tome imati veliku pomoć svoje države i da pozovem Albance i Srbe da brže i hrabrije krenu u proces pomirenja." Premijer je naglasio da bez pomirenja nema ekonomskog napretka, a bez ekonomskog napretka ni boljeg života. Četiri sporazuma, potpisana nedavno u Briselu, ocenjuje kao dobar posao pre svega za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. Na konstataciju da opozicija u Prištini optužuje Hašima Tačija i Isu Mustafu za izdaju i na pitanje hoće li Albanci poštovati dogovoreno, Vučić je odgovorio da je to pitanje za Evropsku uniju.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prvog dana višednevne posjete Kini sastao se sa predstavnicima kompanija Sinomah i Cmeh.
U tim razgovorima Nikolić je poručio da Srbija i Kina imaju izuzetno dobre bilateralne odnose koji mogu biti značajno produbljeni unapređenjem ekonomske saradnje. Kompanija Cmeh i grad Kragujevac potpisali su memorandum o razumevanju. Tokom posete Kini Nikolić će se sastati sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i premijerom Li Keqiangom. Prisustvovaće i vojnoj paradi povodom 70. godišnjice od pobjede nad fašizmom, koja će se 3. septembra održati u Pekingu.
Slušate novosti dana. Porodice nestalih iz cele Srbije obeležile su Međunarodni dan nestalih programom u Skupštini grada Beograda i polaganjem ruža na spomen obeležje u Tašmajdanskom parku. Samo u našem regionu skoro 11.000 osoba vodi se kao nestalo. Brzinom rešavanja pitanja njihove sudbine nisu zadovoljne ni porodice ni nadležne institucije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju još jednom apeluje na nadležne međunarodne institucije u pokrajini da ulože svoj autoritet u rešavanju pitanja nestalih, s obzirom na to da organi privremenih institucija samouprave u Prištini očigledno ne žele ili nemaju kapacitet za rešavanje tog problema. Sandra Cvijanović.
U rešavanju sudbine nestalih lica nema većih pomaka. Srbija, za razliku od drugih zemalja bivše SFRJ, ispunjava sve obaveze i nema ni jedne lokacije koja nije istražena, kaže predsednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović.
Svi od Srbije traže informacije, od Srbije traže dokaze, a kada na njihovim teritorijama mi tražimo, onda se od administrativnih, materijalnih i ko zna kakvih prepreka ispostavljaju nam neki odgovori koji su besmisleni. 10.837 lica i dalje vode kao nestali. Ono što posebno brine, blizu 5.000 posmrtnih ostataka, delova ili tela za koje ne možemo pouzdano da utvrdimo identitet.
Odalović se nada da će tokom rada suda za ratne zločine oslobodilačke vojske Kosova doći do novih podataka o žrtvama. Zamenik predsjednika koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, Dušan Čelić, međutim ne veruje u dostizanje pravde pred specijalnim sudom.
Evo nek sudije i tužioci, s obzirom da će završiti misiju iduće godine, ubrzano predaju oko 280 dosijeja UNMIK-a, kada je reč o ratnim zločinima, predaju lokalnim albanskim sudovima, ne predaju ovom specijalnom sudu. Sve ono što EULEX bude predao lokalnom albanskom pravosuđu neće biti predmet suđenja na specijalnom sudu.
Prema najnovijim podacima informacionog dokumentacionog centra Veritas, na srpskoj strani na teritoriji Hrvatske Republike Srpske Krajine poginulo je i nestalo 7210 ljudi, od kojih 40% civila. Direktor te organizacije Savo Štrbac navodi da je 91. i 95. godine bilo najviše žrtava.
Ovde imamo interesantan podatak da je više, čak 433 ubijeno Srba i nestalo 91. nego 95. iako su se 95. desili Bljesak i Oluja. To samo govori da je na području Hrvatske vođen građanski rat u pravom smislu još tamo 91. godine.
Pokušaj da se srpskom narodu nametne kolektivna krivica je velika nepravda za sve Srbe stradale u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednička je ocena da bi Međunarodni dan nestalih trebalo da bude dan kada se izražava saosećanje sa porodicama žrtava svih naroda.
Nastavlja se kriza sa migrantima.
U Austriji troje dece je smešteno u bolnicu pošto su spasene iz kamiona punog izbeglica iz Sirije, Afganistana i Bangladeša. Mađarska policija uhapsila je i petog bugarskog državljanina koji se povezuje sa smrću više od 70 izbeglica u napuštenom kamionu cisterni na autoputu u Austriji. Četvorica ranije uhapšenih državljana Bugarske izjasnili su se pred sudom u Mađarskoj da nisu krivi za smrt izbeglica. Zbog krize sa migrantima, šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz traži hitno održavanje vanrednog sastanka šefova država i vlada Evropske unije.
Mađarsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je završena prva faza izgradnje žičane ograde duž granice sa Srbijom.
Kako se podsjeća, ograda se podiže da bi se zaustavio prelazak migranata iz Srbije u Mađarsku. Ograda je visoka 4 metra, a u Budimpešti najavljuju da će njena izgradnja biti nastavljena. Za protekla 24 sata u Mađarsku je ilegalno ušlo oko 3.000 migranata. Na području Kelebije uz mađarsko-srpsku granicu, mađarska policija uhapsila je trojicu srpskih državljana zbog krijumčarenja migranata. U kamionu i minibusu bilo je 69 Sirijaca i 12 Iračana, a jedan od uhapšenih je predvodio kolonu.
U prihvatnom centru u Preševu 700 izbeglica čeka na registraciju.
U kampu u Miratovačkom polju nema migranata. Prema podacima Republičkog komesarijata za izbeglice i migracije, juče je izdato 989 potvrda o boravku migranata. Nadležni očekuju da će tokom dana stići dva voza iz Makedonije sa oko 1300 izbeglica.
Izbeglice pristižu i u Beograd, a procenjuje se da ih u centru grada trenutno ima od 500 do 600. Infocentar za azilante otvoren je u ponedeljak, a migranti u tom centru mogu da dobiju sve informacije o pravima u našoj zemlji. U beogradskom bioskopu Zvezda otvoren je novi distributivni centar u kome volonteri svakodnevno primaju pomoć i šalju je tamo gde je najpotrebnija. Opširnije Nenad Selaković.
Informacije o prvoj nedelji rada infocentra u Nemanjinoj 3 danas nije bilo moguće dobiti, jer smo zatekli zaključena vrata. Portparolka UNHCR-a u Srbiji, Mirjana Milenkovski, objašnjava za naš program da je radno vreme infocentra od 9 do 17 časova, ali da za sada nije planirano da taj centar radi i nedeljom.
Planirano je da se to vreme verovatno radno produži u zavisnosti od toga kako bude interesovanje izbjeglice i koliko budu dolazile tamo. Pošto vidimo da je interesovanje izbjeglica veliko, sasvim je izvjetno očekivati da će ovih dana već impotente raditi duže. Najviše ih interesuje azilni sistem kako funkcioniše u Srbiji, traže izvjetne pravne savete, takođe traže i direktnu pomoć koje je planirano da infocentar takođe daje.
U Beogradu najveći broj migranata boravi u parku kod glavne autobuske stanice. Zbog visoke temperature za njih je obezbeđena cisterna sa pijaćom vodom. Nedaleko od autobuske stanice, u Mikser Hausu, volonteri dele izbeglicama garderobu i namirnice. Beograđani pomoć mogu da donesu i u novi distributivni centar, u bioskopu Zvezda. Taj distributivni centar otvoren je svake večeri od 20:30 do 23:30. Kaže volonterka Jelisaveta Vučetić.
Stvari koje su nam najpotrebnije, to jest ljudima, migrantima, to su sredstva za higijenu, pelene za bebu, hrana za bebu, suva hrana za ljude koja im treba kako bi mogli da izguraju ovaj period ovde koji su u Srbiji, tako da nam je drago, kao što vidite, ima svega stvarno, i obuće, i odeće, i igračaka, svih sredstava i sve vrste pomoći su krenule da stižu.
Kompanija Telenor postavila je otvorenu zonu bežičnog interneta u parku kod beogradske autobuske stanice. Najavljeno je da će narednih dana Wi-Fi zona proraditi i u parku ispred Ekonomskog fakulteta.
Slušate novosti dana. Požar koji je zahvatio okolinu ušća kod manastira Studenica je pod kontrolom, ali još nije lokalizovan, a svi ljudi i objekti su zaštićeni, izjavio je načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić. Istakao je da gašenje vatre koja je zahvatila više od 100 hektara šume otežava jak vetar.
Urađen je veliki posao, pre svega su zaštićeni i objekti i ljudi. I to je ono što je najvažnije u ovom momentu, da i niko od vatrogasaca nije povređen. Znači, trenutno ima ovde oko 120 vatrogasaca plus radnika Srbija šuma i meštana koji nam pomažu. Napravljen je obruč oko ovog velikog požara. Ja ću reći, ovo je možda najveći požar od 2012. koji smo u Srbiji imali. Površina je preko 100 hektara. Nezahvalno je reći u ovom momentu koliko će ova intervencija trajati. Znači, napravili smo nešto što smo slično radili i na Tari. Znači, požar okruže, napravljeni opkopi, tu se čekaju ti kraci požara koji se šire. Ono što sada mogu da vam kažem, sigurno je ljudski faktor uzrok ovog požara. Policija radi svoj posao.
U nastavku emisije Vesti sveta.
U Bangkoku je 28-godišnji stranac optužen za bombaški napad u prestonici pre dve nedelje, kada je ubijeno više od 20 osoba, a njih preko 100 je ranjeno, većinom turista, javio je BBC. Tajlandska policija je navela da je osumnjičeni učestvovao u napadu i da je optužen za ilegalno posjedovanje oružja, ali da on nije muškarac koji se vidi na televizijskom snimku kako ostavlja torbu u džamiji Eravan pre eksplozije. Nacionalnost uhapšenog nije potvrđena, mada su lokalni mediji naveli da bi mogao da bude iz Turske, pošto je policija u njegovom stanu pronašla veliki broj falsifikovanih turskih pasoša. Hiljade ljudi protestovalo je ispred zgrade parlamenta u Tokiju protiv zakonskog predloga kojim se omogućava razmeštanje japanskih vojnika u inostranstvu. Ustav Japana zabranjuje upotrebu vojne sile za rešavanje konflikata, osim u slučajevima samoodbrane, a novi predlog zakona omogućava upotrebu sile u odbrani saveznika koji je napadnut. Zakon je prihvatio donji dom japanskog parlamenta i očekuje se da bude usvojen i u gornjem domu. U glavnom gradu Malezije, Kuala Lumpuru, nastavljeni su protesti protiv premijera Najiba Tuna Razaka. Na desetine hiljada ljudi zatražilo je da on podnese ostavku zbog finansijskog skandala. Demonstranti optužuju premijera da mu je na bankovni račun stiglo 700 miliona dolara od neimenovanih stranih donatora. Razak je negirao bilo kakve nezakonite radnje. Optužio je demonstrante da narušavaju ugled Malezije.
15:15 slušate novosti dana. Na polovini emisije još jedan pregled najvažnijih informacija. Evropski komesar Johannes Hahn najavio da bi do kraja godine trebalo da budu otvorena pregovaračka poglavlja 35 i 32. Predsjednik Nikolić započeo višednevnu posetu Kini razgovorom sa predstavnicima nekoliko velikih kompanija. Na Međunarodni dan nestalih još se traga za više od 10.500 ljudi nestalih u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Brzinom rešavanja pitanja njihove sudbine nisu zadovoljne ni porodice ni nadležne institucije. U nastavku emisije Bojan Pajtić, predsjednik Demokratske stranke koja je od danas u predizbornoj kampanji, kaže da će se kandidovati za premijera Srbije. Odluka o izborima u narednih mjesec dana poručio premijer Vučić. Preminuo akademik Milorad Ekmečić. Posljednjeg vikenda u avgustu višesatna zadržavanja na Batrovcima i Horgošu. I sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da će se na izborima kandidovati za premijera Srbije. Pajtić je na sednici glavnog odbora stranke u Smederevskoj Palanci rekao da su demokrate od danas u predizbornoj kampanji i da će odmah raskinuti sve lokalne koalicije sa Srpskom naprednom strankom.
Ja ću biti na čelu svih kampanja prema predlogu predsjedništva. Ne kandidujem se za predsjednika pokrajinske vlade, kandidujem se za predsjednika republičke vlade, samo da one ljude koji bi glasali za Demokratsku stranku, a danas se plaše da to kažu, izvedemo na birališta. Ne verujem da vlast Srpske napredne stranke, makar na nivou mesne zajednice, može doneti bilo šta dobro bilo kom građaninu Srbije. Zato ću tražiti od vas da Demokratska stranka izađe iz svih koalicija sa Srpskom naprednom strankom na nivou lokalnih samouprava.
Da li će biti prevremenih parlamentarnih izbora, odlučit će premijer Aleksandar Vučić u narednih mjesec dana.
U intervju za Press Online u Republici Srpskoj, premijer je rekao da će odluku doneti u konsultacijama sa predsjednikom Republike, članovima vlade i svojim saradnicima iz rukovodstva SNS-a. Kako kaže, da kao lider najjače partije, on bi voleo da na izborima još jednom potvrdi podršku birača. Kao premijer, svestan je da 6 mjeseci kampanje i stopiranje svih investicija svakako nisu u interesu građana Srbije.
Lideri političkih partija očekivano poručuju da su za izbore spremni. Analitičari da ne postoje ni razlog ni interese da se izbori raspišu posle samo godinu i po dana od formiranja vlade. Mirjana Nikolić.
Iako izbori još nisu raspisani, čeka se da li će prevagnuti mišljenje Aleksandra Vučića kao premijera svih građana ili kao lidera Srpske napredne stranke, neke partije uveliko su započele kampanju. Tako naprednjaci na beogradskim pijacama već skupljaju potpise sigurnih glasača, a lider Demokratske stranke Bojan Pajtić sa sednice glavnog odbora poručuje da će se kandidovati za premijera. Mediji podgrevaju atmosferu prenoseći izjavu ministra Aleksandra Vulina da socijalisti više nisu potrebni vladi, kao i najave da će partija Ujedinjenih penzionera Srbije posle mnogo godina okrenuti leđa Ivici Dačiću i prikloniti se najjačem. Istraživanja javnog mnjenja za sada pokazuju da je premijer ubedljivo najpopularniji srpski političar sa podrškom više od 50% glasača. Zato projektni koordinator CESID-a Bojan Klačar objašnjava da je Srpska napredna stranka jedina kojoj odgovaraju opšti izbori na proleće.
U ovom momentu to je stranka kojoj odgovara spajanje parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora, zato što ćemo mi u tom slučaju imati jednu veliku nacionalnu kampanju i SNS može da očekuje da napravi rezultate bolje u nekim opštinama nego što bih napravio da postoje odvojeni lokalni izbori.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković nije uveren da će opšti izbori biti raspisani, jer izborni proces zaustavlja brojne započete poslove. Ipak, jasno mu je zašto će vlada možda iskoristiti priliku za još jedan ceo mandat.
Izbora može biti jednostavno iz dve vrste razloga. Jedna, da se kapitalizuje neka moguća dobit, recimo nastava na osnovu nekakvog minimalnog povećanja plata ili penzija, ili recimo da se oni raspišu pre nego što negativni efekti krize i promjena ponovo ne pogode građane Srbije i dovede eventualno do erozije poverenja i kredibiliteta vladajuće stranke.
Naši sagovornici su saglasni da opozicija nije spremna za izbore. Programski srodne stranke nastupaju odvojeno, a u prilog im ne ide ni to što su svi kandidati bar na kratko bili deo neke vlasti. Prognoze kažu da će se skoro svi boriti da pređu cenzus, pa se najavljuje grupisanje protivnika evrointegracija oko DSS-a i Dveri. Radikali su u neprestanoj kampanji od vrata do vrata, tvrde da su istraživanja lažirana i da će premijer i vlada biti neprijatno iznenađeni izbornim rezultatima.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da je obezbeđen novac za otpremninu zaposlenima u državnoj službi i da je za to predviđeno oko 5,5 milijardi dinara. Udovički je za našu televiziju navela da kriterijumi za određivanje maksimalnog broja zaposlenih moraju biti utvrđeni u skladu sa potrebama institucija, a ne proizvoljno. Akt o maksimalnom broju zaposlenih u institucijama trebalo bi da bude donet sredinom septembra, kada ministarstva prikupe sve podatke, kaže Kori Udovički.
U ovom trenutku svako ministarstvo radi na tome da sada popravi, da tako kažemo, debalans koji se stvorio. Nije svugde otišlo isti broj ljudi u penziju, nije svugde potreba za novim ljudima ista, za zamenom nekih radnih mesta. Jako je važno da sad oni ne odrede taj maksimum broj zaposlenih u svakoj instituciji, tako što smanje postojeći broj kao kosilicom svima isto, taman posla. Moraju da imaju kriterijume zašto misle da u nekoj instituciji maksimum broj zaposlenih treba da bude ovoliki, a u drugoj malo veći ili manje.
Ministar prosvete Srđan Verbić najavio je promenu ocjenjivanja u srednjim školama, formiranje registra učenika i studenata i racionalizaciju broja zaposlenih na fakultetima.
Verbić je za Politiku rekao da je pravilnik o ocjenjivanju u srednjoj školi u završnoj fazi i bit će objavljen početkom septembra. U vezi sa otpuštanjima u prosveti naveo je da će biti dva kruga pravljenja lista tehnoloških viškova i da će za to biti potrebno još najmanje mjesec dana. Na pitanje koliko je ljudi tehnološki višak, Verbić odgovara da ih je više nego što država može da ponudi za otpremnine.
Đaci koji žele da upišu četvorogodišnje srednje škole, u budući će morati da pređu u upisni prag. Od 100 poena koliko se najviše može postići na osnovu uspeha i maturskih testova, svršeni osnovci moraće da imaju najmanje 50. Prema oceni ministarstva, na taj način će samo najbolji upisivati četvorogodišnje škole. Deo stručne javnosti odobrava potez ministarstva, ali ima i kritika, pripremila Milka Babić.
Pre godinu dana u četvorogodišnju srednju školu krenula su dva đaka koji su u osnovnoj imali samo dvojke i jedinice iz vladanja. To najavljuju nadležni, više neće biti moguće. Ko želi da upiše četvorogodišnju školu, u budući će morati da zagreje stolicu, kaže ministar prosvete Srđan Verbić.
Mislim da je ovaj prag od 50 bodova sasvim dostižan. Dakle, čak i onaj koji je imao sve dvojke u školi, ukoliko zapne na završnom ispitu, može da uradi toliko da pređe taj prag. Tako da mislimo da je sasvim fair, ali prosto svi moraju da znaju da prag postoji.
Predsjednik foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić smatra da je uvođenje praga znanja dobra ideja. Prema njegovim rečima, gimnazije četvorogodišnje škole upisivaće najbolji, ali će deca biti motivisana i da upisuju zanate.
U Brdo gimnaziju upisuju se, naročito u manjim sredinama, izuzetno slabi đaci. Sigurno da su oni mnogo kvalitetni kao zanatije, kao dobri majstori, kao dobri tehničari. Sada su nam prazne škole, zanatije ne postoje. Vi nemate ni kvalitetnog trenutnog ni stolara koji završi školu, vodom instalatera, kilemiča, stakovrenca se već ne upisao već više godine.
Predsjednik foruma Beogradskih gimnazija Miodrag Sokić kritikuje uvođenje upisnog praga. Podsjeća da je ministar prošle godine u bodovanju konačnog uspeha osnovaca smanjio uticaj rezultata sa male mature na 30%.
Možda bi bilo bolje da je ministar umjesto što je povećao učešće opšteg uspeha na 70% smanjio ga na 50%, a povećao maturu kao izlazni kriterijum na 50%. I zašto braniti učeniku da ide u četvorogodišnju školu pa makar imaju 48 poena? Danas postoje razni oblici neformalnog obrazovanja koji mogu da nadomeste učeniku sva neznanja koja je doneo u srednju školu.
Osmaci su srednje škole do sada upisivali na osnovu bodova, želja i slobodnih mesta. Nikakav upisni prag nije postojao.
U Ministarstvu zdravlja potvrdili su za RTS da su kardiohiruške operacije za pacijente koji su već na listi čekanja preraspoređene zbog nestašice leka protamin sulfata i da će taj lek stići u roku od 10 dana. Početkom sljedeće sedmice biće okončan postupak hitne nabavke, posle čega će biti potpisan ugovor s dobavljačem koji dogovorene količine protamina mora da isporuči u narednih 10 do 15 dana. Preraspodelom raspoloživih doza najveće kardiohiruške klinike dobile su lek i nijedan životno ugroženi pacijent nije trpeo zbog nestašice. Također nije odložena nijedna hitna intervencija, kažu u ministarstvu.
In memoriam.
Akademik Milorad Ekmečić preminuo je sinoć u Kliničkom centru Srbije u Beogradu u 88. godini posle kraće bolesti. Član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 1978. godine. Bio je član Akademije nauka i umetnosti i Senata Republike Srpske.
Izložba Nikola Tesla i Hugo Gernsback, autora Vladimira Jelenkovića i Zorana Jovanovića, otvorena je u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu. Postavka predstavlja saradnju dva velika stvaraoca i vizionara kroz fotografije i naslovne strane naučno-popularnih časopisa. Izložbu je posetila Jovana Veljković.
Tokom najvećeg dela svog izuzetno dugog i plodnog naučnog i pronalazačkog rada, Nikola Tesla je najčešće radio u potpunoj usamljenosti, eksperimentišući u svojim brojnim laboratorijama, razvijajući sopstvene teorije, otkrivajući do tada nepoznate fizičke fenomene. Zato je postojao veoma mali broj onih koji su bili svesni originalnosti i suštine njegovih genijalnih rešenja, ostvarenih daleko ispred vremena u kome je živeo i stvarao. Jedan od retkih Teslinih savremenika koji je razumeo velikog pronalazača i bio očaran njime bio je Hugo Gernsback. Skreće pažnju jedan od autora postavke Zoran Jovanović.
Zahvaljujući njemu mi znamo stvari koje nigde na drugom mjestu nisu mogle da se nađu, a to je recimo serija njegova autobiografska objavljena u 6 nastavaka, ja mislim, i u kojoj on, o kojoj Tesla priča o detinjstvu, o inspiracijama, kako je došao na ideju obrtnog magnetnog polja i razne druge stvari.
O saradnji Tesla i Gernsbacka u periodu između 1915. i 1919. godine svedoči veliki broj do sada nepoznatih fotografija, naslovnih strana, naučno-popularnih časopisa, zanimljivi članci, intervju i drugi dokumenti, nastavlja Jovanović.
To je redak materijal, tako da vidimo šta je to početkom veka, kako su rađene ilustracije, prelom, kako su rađene naslovne strane za ono vreme u bojima, kad se radilo litografijom.
Postavka Nikola Tesla i Hugo Gernsback predstavlja nemerljivo važna svedočanstva o životu i stvaralaštvu genijalnog srpsko-američkog naučnika i pronalazača. Izložba je u Muzeju Nikole Tesle otvorena za posetioce do kraja godine.
Međunarodni komitet mediteranskih igara odbio je zahtev za članstvo Kosova, izjavio je Tanjugu šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Dodao je da zbog toga Kosovo neće učestvovati na sledećim mediteranskim igrama, koje će biti održane 2017. godine u Taragoni. Glasanje je bilo tajno, zahtev Kosova je odbijen sa 38 glasova protiv i 32 za.
Još nekoliko vesti iz sporta.
Odbojkašice Srbije ostvarile su petu pobedu na svetskom kupu u Japanu, pošto su jutro savladale selekciju Dominikanske republike sa 3-0. Naredni meč Srbija igra protiv Rusije sutra od 8 časova. Svetski kup u Japanu prvi je kvalifikacioni turnir za olimpijske igre 2016. godine, koje će se održati u Rio de Janeiro. Na svetskom kupu u Japanu učestvuje 12 reprezentacija, a dve prvoplasirane steći će direktno pravo učešća na olimpijadi u Brazilu. Prvog dana takmičenja na otvorenom prvenstvu Amerike u tenisu, koje počinje sutra, nastupit će petoro srpskih tenisera. Ana Ivanović se sastaje sa Cibulkovom iz Slovačke, Bojana Jovanovski igra protiv Arua Barene iz Španije, dok je protivnica Jelene Janković, Francuskinja Dodan. Najbolji teniser sveta Novak Đoković sastaje se sa Brazilcem Suozom, a Filip Krajinović sa Gonzalesom iz Kolumbije.
Zbog velikog broja stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju, na graničnim prelazima duže su zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije, Nevena Stanojević.
Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš trenutno se čeka oko 180 minuta, dok se na Batrovcima sa Hrvatskom pri ulazu u Srbiju beleže zadržavanja također oko 180 minuta sa tendencijom porasta. Na graničnom prelazu Horgoš 2 sa Mađarskom čeka se oko 120 minuta, a nešto manje vreme za zadržavanja je na graničnom prelazu Bački Vinogradi gde se čeka oko 90 minuta. Koristite granični prelaz Kelebija ili Bački Breg. Sa Hrvatskom na graničnom prelazu Šid zadržavanja su oko 90 minuta, a na graničnom prelazu Sot oko 60 minuta, pa je alternativni prelaz Bačka Palanka. Konstantno veliki priliv vozila i na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom gde se na ulasku u Srbiju trenutno čeka od 30 do 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, a na naplatnoj rampi Bubanj Potok čeka se oko 20 minuta u smeru ka Beogradu, dok se na ostalim naplatnim rampama vreme zadržavanja kreće u intervalima do 5 minuta.
Ostalo još da čujemo podatke o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 36, u Novom Sadu i Kragujevcu 35 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 24, dnevna od 33 do 37 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.